Împreună la Măriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, și Hristos a înviat! Suntem cu două zile după Duminica Tomii, când la Sfânta Liturghie s-a citit un text din Evanghelia după Ioan. Împreună suntem cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați venit și Hristos a înviat!
Bine v-am găsit! Adevărat a înviat!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Părinte Ciprian, mă gândesc astăzi să mergem la un text puțin problematic din Evanghelia citită alaltăieri. Este vorba de un text din Ioan, capitolul 20, versetul 19. Zice așa: și fiind seară, în ziua aceea, întâia săptămânii, duminică, și ușile fiind încuiate unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Acesta este un text foarte cunoscut, dar vedem că nu există acea precizare a faptului că a intrat prin ușile încuiate, iar acum, la sărbătoarea aceasta a Duminicii Tomei, suntem foarte impresionați de gestul acesta al lui Hristos de a trece prin ușile încuiate, de a trece de legile firii, de legile fizicii. Dar aici nu există această precizare. Oare de ce și cum explicați?
Da, chiar am văzut într-un fel, un fel de încercări de icoane în care Hristos este arătat trecând la propriu cu jumate într-o parte a ușii, jumate în cealaltă parte a ușii prin ușile încuiate. Această imagine n-au văzut-o cu siguranță apostolii, deci n-au văzut-o. Mai ales este la Luca, capitolul 24, versetul 36, un alt text care spune, cum Luca are obiceiul să fie și mai clar, el zice: și pe când vorbeau ei acestea, e vorba că veniseră călătorii spre Emaus, au intrat înăuntru, au închis ușile și le spuneau și vorbeau între ei cum l-au văzut și ce l-au văzut, și pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Adică el a apărut pur și simplu în mijlocul lor. Nu că a venit, noi ne-l închipuim pe Hristos venind cumva dinspre uși, apostolii întorși pe uși, încremeniți, cum a putut să treacă prin uși, că erau încuiate. Unii chiar poate ne închipuim, și eu mi-am închipuit, că el de fapt a pus mâna pe clanță ca la sesam deschide-te și ușa se deschide, au sărit balamalele, a sărit tot. Dar poate că apostolii n-au scris asta, că nu mai era timp și erau prea mirați de apariția lui, și el a intrat și în fața lui ușile săreau din balamale sau se dădeau la o parte, sau el, asta pe de o parte putem înțelege așa, altfel putem înțelege că el a trecut pur și simplu prin uși și apostolii au fost, exact cum am fi noi, foarte speriați dacă am vedea așa ceva în casa noastră, cineva intrând prin perete sau printr-o ușă fără să o deschidă, am fi peste măsură de speriați și cu siguranță am crede că e duh. Noi ne închipuim că de aceea și apostolii, încă uitându-se la el și necrezând că e trup, se uitau la el ca la un duh și el zice: de ce vă uitați la mine ca la un duh? Nu sunt duh, ci sunt trup, dați-mi ceva să mănânc. Și i-au dat un fagure de miere și un pește fript și i-au mâncat în fața lor și s-au mirat. Și totuși, necrezând încă, el a zis: aduceți mâna, atingeți-mă ca să vedeți că, uite, am rănile, că mă puteți atinge, că duhul nu are carne și oase. Nu mă puteți atinge, puteți pune mâna pe mine. Adică toate astea, cumva, noi le înțelegem pentru că ei l-au văzut intrând prin uși. Dar nu, textul nu ne spune că el a apărut prin uși, nici măcar că a pășit prin cameră până la ei, în mijlocul lor. Ei au încremenit auzind un fâșâial undeva în spate și s-au uitat și era Iisus. Dar mi se pare că, oricum, această imagine familiară, atât de curată a lui Hristos, care vine pur și simplu, se pune, n-are niciun ascunziș, nu vine prin spate, nu ne înspăimântă, nu putea să bată la ușe. Și ei se înspăimântă, zic, or fi fost evrei, ce facem, ce facem? Și după aceea el să le atragă atenția și pe el să apară de după ușe, intrând prin uși, putea să facă asta. și ei să zică, Doamne, cum a intrat așa? Dar asta ar fi produs o frică, o tulburare și asta ar fi fost chipul unui Dumnezeu care de fapt îi place să ne trezească așa printr-o zguduitură foarte puternică, să ne pune pe gânduri, să ne sperie până la limitele paroxismului, să fim înfricoșață și el cumva să se bucure de această trezire a omului. Ori l-am iubit pe Dumnezeu și îl iubesc tocmai pentru că el nu calcă în picioare această floare a neputinței omenești, a slăbiciunii omenești, nu vrea să ne facă niște soldați din legiunea străină care să întâmpinăm orice, soldați în sensul cel mai brutal al cuvântului, să întâmpinăm orice frică, pentru că el însuși e maestru care ne învață cum să nu cădem jos în fața ispitelor, că el însuși ne înfricoșează de fapt, ne tulbură, ne sperie, ne dă cu capul de pereți și noi după aia învățați cu aceste necazuri, nu o să ne mai speriem de nimic și gata, suntem. Nu, am iubit discreția aceasta lui Dumnezeu, familiaritatea lui, dragostea lui față de neputința omenească, adică lasă ușile încuiate, nu sar zăvoarele, ca și cum ar zice, fricoșilor. Stați aici, închiși, să-ți fi săriți zăvoare.
Nu-i nimic spectaculos. Nu-i nimic spectaculos. De exemplu, și acolo când face minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor, diavolul cred că ar fi făcut o mulțime dintre aia imensă de pești și tot. El scoate din coș și nu se mai termine, ceva foarte discret.
Și probabil că coșurile, cine știe, erau și poate semi-acoperite, cu un pled ceva din care ei scoteau. Deci nici nu putea să vină oricine să se uite încă, măi, dar tu cât ai acolo ca să vedem de unde tot scoți din coșul ăla? Și ei scoteau din coș, probabil că numai unii evrei și-au dat seama că, măi, ceva nu e în ordine, oamenii ăștia sunt numai 12, au numai 12 coșuri, cum, de unde tot scot? Alții, exact cum mă gândesc când s-a trecut râul Iordan și când a trecut poporul evreu peste munții Moabului, peste munții Nebo și au coborât în Ierihon, jos, și au trebuit să treacă peste Iordan. Păi Iordanul s-a oprit pentru că a intrat chivotul legii și preoții au pășit în albia râului și s-a oprit, iar pe partea cealaltă tot Iordanul s-a scurs până în Marea Moartă fără să mai era uscat. Și zice că i-au trecut cu sute de mii, vă dați seama, mă gândesc că numai cei care erau acolo, câteva sute care îi vedeau pe cei cu chivotul, că stau în mijlocul apei și vedeau cum crește apa în spate, știau ce se întâmplă, ceilalți au zis, na, un uied, o vale secată, hai să trecem. Ceilalți sute de mii care erau la vale și care n-au văzut. Dar cu atât mai mult această discreție o simt la Mântuitorul, care nu scoate în evidență minunile sale, faptele sale, nu, și nici nu vrea să-l nu mântuiască, să-l maturizeze pe om cu deasila și repede. Păi e momentul să ieșiți din această frică, din această temere, gata!
E foarte mare gingășie.
E o gingășie pe care eu n-am observat-o mulți ani, nu am băgat-o în seamă. După care m-am îndrăgostit de această gingășie pentru că de fapt am văzut că așa a lucrat și cu mine și dintr-o dată relația mea cu Dumnezeu s-a schimbat din temelii pentru că am încredere în El. Noi avem o frică totală de Dumnezeu că zicem că dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu ne va face praf și pulbere, ne va terfeli, ne va duce prin tot felul de încercări și ispite, ne va tăvăli peste tot ca să ne facă oameni serioși și să ne zmerească și nu e firea lui Dumnezeu să facă asta, nu e în obiceiul lui Dumnezeu și asta o vedem la Mântuitorul însuși, care este chipul Tatălui, adică cel ce m-a văzut pe mine vede pe Tatăl și care lucrează cu sufletele noastre și care, iată, nu a forțat cu nimic frica și spaima apostolilor.
Respectă foarte mult ritmul maturizării noastre duhovnicești. Așa cum ziceați, gingășia aceasta de a nu forța maturizare, ca și cum pe un copil în clasa întâi l-ai pune deja să facă ecuații foarte grele. Nu,
și până la urmă lobosești peste măsură sau îl faci să urască matematica și chiar să devină traumatizat, pur și simplu. Mi se pare că Hristos n-a traumatizat pe nimeni niciodată. Chiar și în cele mai grozave minuni pe care le-a făcut cu cineva, îl întreba prima dată, se familiariza, de ce vrei tu să fac asta? Vrei tu să fac asta? Crezi tu că poți să fac asta? Era așa numită relație familiară între ei și după aceea făcea minunea și niciodată prin niște chestii n-au ieșit curcubee când a făcut, n-au coborât din cer nu știu ce lumini strălucitoare, n-au apărut niște păsări nevăzute care au bătut din aripi și după aceea au dispărut, nu, s-au văzut flăcări, nu, deci n-a fost nimic din cele ce le fac acum magicienii, ghicitorii, fermecătorii, toate faptele omenești și până la urmă tot ce le place la oameni, artificiile pe cer, lumini cu tremurătoare, sunt spăimântătoare, excepțional, sunete puternice. Dumnezeu a fost de o discreție incredibilă, respectând sensibilitatea Sfântului Dumnezeu, neputința, frica lui, nebaljocorind această frică și ajutându-l să iasă, parcă cum zicea în altul Bartolomeu, pe om din această stare, Că zicea un alt Bartolomeu că un om mare, dacă vrea să se coboare la un copil, ori îl ia în brațe și îl ridică la nivelul lui, ori se coboară el la nivelul lui. Și zicea un alt Bartolomeu că așa face Dumnezeu. Așa face Dumnezeu. Ambele. Ori se coboară la nivelul tău, ceea ce se întâmplă în toată viața Mântuitorului. El se coboară la nivelul nostru, se coboară la nivelul apostolilor. Stă la vorbe omenești, simple, cu oamenii, pe cât înțelegeau ei și puteau înțelege, dar în același timp, din când în când, îl lua pe om în brațe și încerca să-l înalțe ca pe un copilaj la înălțimea cuvintelor pe care el vrea să le spună și pe care vrea să le transmită. Și asta mi se pare și aici. Adică intră prin ușile încuiate și nu intră auzindu-se dintr-o dată un sunet care i-a făcut să-și pună mâinile la urechi, ca și cum când intră un avion peste viteza sunetului, se aude un bubuit imediat și toată lumea știe că s-a întâmplat ceva, s-a cutremurat, nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Irumperea nevăzutului, irumperea dumnezeirii la ei, ajungerea lui Dumnezeu la ei n-a fost prin strigăte, n-a fost prin surle, n-a fost prin cum ne închipuim noi că ar trebui să fie, n-a fost prin lumini strălucitoare, ci a fost pur și simplu, vă dați seama, ei probabil că vorbeau, nu știu dacă terminaseră de mâncat sau mâncau încă, și la masă oamenii vorbesc, e poate singurul moment în care stau toți față către față, vorbesc. Și în general evreii mâncau nu cum mâncăm noi la mese, ci mâncau jos, cu un vas în centru și stăteau jos unii cu alții, unul poate în fund, alții așa lăsați ca fecioara pe țarină, alții nu știu ce, și vorbeau între ei. Și stând acolo toți cu ochii în jos și vorbind și unii cu alții, l-au văzut pe Hristos stând în mijlocul lor ca și cum acolo ar fi fost de totdeauna. Deci, nu ca un străin care îi miră, nu a venit ca o mireazmă care dintr-o dată au simțit-o și a cutremurat, ci a trebuit să ridice ochii să vadă că, de fapt, între ei era încă un om pe care ei nu-l văzuseră. Și era Iisus. Incredibil. Adică, această simplitate, această familiaritate, mie îmi dă atâta odihnă că atunci Dumnezeu, când vrea să-mi transmită ceva, când Dumnezeu vrea să-mi spună ceva, când Dumnezeu vrea să vină la mine, o va face cu atâta finețe încât nu va cutremura, nu va înfricoșa sufletul. Așa cum zice Antonie cel Mare, că atunci când Dumnezeu ți se descoperă, atunci El îți aduce multă pace și liniște, iar când se descoperă duhuri necurate, vine cu mare tulburare, mare frică, mare groază, mare spaimă în întâlnire cu ceva străin de tine. E adevărat absolut asta. Așa s-a întâmplat cu Mântuitorul, exact cum, gândiți-vă câtă finețe a avut atunci când i s-a arătat la Marea Galilei, ei puteau să-L vadă pe Hristos, să zică, da, El este, și să fie tulburați peste măsură, și cum să ajungem la El mai repede, și că se precipite. Dar l-au văzut ca pe un om care încă îi întreba de vorbă bună, nu aveți copiilor ceva de mâncare, numai un singur cuvânt le aducea aminte de Hristos, copilașilor. Așa era, fiilor sau copilașilor să-L traduce, numai El le zice așa. Și ei s-au mirat, dar El nu semăna, cel puțin. Na. Și încetul cu încetul ei se obișnuiesc cu gândul că El este, El este. Dar obișnuirea e și după ce coboară și după ce le pune să mănânce și ei încă se obișnuiesc încetul cu încetul cu această realitate, nimeni nu îndrăznea să-L întrebe știind că El este. Dar această finețe pedagogică a lui Dumnezeu cu noi, această genialitate pe care am dorit-o noi în relațiile cu oamenii, aproape că ai fi genial ca să ai asemenea relație cu oamenii, să știi cum să iei, să știi cum să le vorbești, să știi cum să te familiarizezi cu ei, nici să nu ajungi la obișnuință obraznică, dar nici să nu rămâi rece și departe. Și această finețe numai Dumnezeu are și El a știut.
Cred că e important să rețină radioascultătorii ceea ce a spus adineauri, că de fiecare dată când ceva sau un cuvânt, un gând vine de la Dumnezeu, vine cu foarte multă pace. Deci ăsta este unul dintre criteriile după care ne dăm seama de unde e Duhul care ne inspiră.
Totdeauna când vine ceva foarte tulburător, înspăimântător, înfricoșător, cu amenințări, cu gânduri înfricoșătoare, cu spaime, cu... nu cred că este de la Dumnezeu. Deci nu, sau cel puțin și dacă e bun cât de cât, dar nu e de la Dumnezeu. Adică e bun gândul, dar e al tău, e o dorință ta, e o așteptare a ta, dar nu e de la Dumnezeu. Ceea ce vine de la Dumnezeu vine firesc, vine ușor, vine pregătit cumva. Dumnezeu are o pregătire cu omul, nu-l inoportunează, nu-l forțează, nu-l chinuiește. Îl iubește și ține la el și îl cunoaște mai bine decât oricine. Exact cum își cunoaște sculptorul sculptura sa și cum își cunoaște gospodarul gospodăria sa și știe fiecare vită și fiecare animal când trebuie să mănânce și cum și dacă geme, de ce geme și că n-are apă și totul cunoaște cu atât mai mult, de 1000 de ori mai mult știe Dumnezeu de om și cum e omul și cum trebuie să-l ia. Și nu vrea să-l chinuiască și nu e nimic plăcut la Dumnezeu să-l sperie pe om, să-l cutremure, să-l înspăimânte, să-l înfricoșeze. N-are această plăcere de a-l chinui pe celălalt, cum avem noi de multe ori, chiar și cu copiii noștri, într-un fel răzbunându-ne pe ei după ce ei nu ne-au ascultat de nu știu câte ori, prin sperieturi, prin mici lovituri, prin cine știe ce vorbe, în care îl iubim de fapt pe copil, dar în același timp vrem să-l mai și pedepsim, că las că ne-a chinuit el destul și acum să înțeleagă, să-și iasă din starea asta. Dumnezeu nu are nici măcar această preocupare de a ne pedepsi sau de a răsplăti ceea ce noi am greșit sau nepăsarea noastră de zeci de ani de răceală față de el, să o răsplătească acum printr-o zguduitură, nu are aceasta. Deci dragostea lui Dumnezeu e totală din toate punctele de vedere, nu numai că ne iartă, dar ne chinuie și ne arată obrazul nu știu cât timp. Adică nu, dragostea e totală, că nici măcar, exact ca Tatăl Fiului Ispitor, nici măcar nu-i zice unde ai stat până acum, unde ai petrecut, de ce n-ai venit mai repede.
Nu reproșează, ți-am spus eu.
Nu reproșează nimic. Aceasta te îngenunchează înaintea iubirii lui Dumnezeu. O asemenea comportament, un asemenea comportament lui Dumnezeu te face să-L iubești fără rest și fără îndoială. N-ai îndoială. N-are. Mi se pare aproape culmea oricărui cuvânt omenesc ceea ce a spus Ioan Evanghelistul într-o din epistolele sale, când a zis: și l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am cunoscut că este lumină și niciun întuneric întru el. Și asta mi se pare vorba cea mai înaltă ce poate să zică omul despre Dumnezeu. Că l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că este lumină și niciun întuneric întru el. Păi, dacă stăm să ne gândim, noi avem mii de pete de întuneric în conștiința noastră legată de Dumnezeu. Da, nu m-aș lăsa în mâna lui, că ce mi-ar face Dumnezeu? Avem frici față de el, avem întunericul, părți întunecoase care...
Și proiectăm pe el foarte multe lucruri. Bunăoară acestea de care ziceați, aceea că ne reproșează și ne spune cu un duc de reproș anumite lucruri. Însă aș vrea să amintesc un episod foarte interesant din viața Sfântului Siluan. Chiar și atunci când Dumnezeu spune anumite cuvinte care pot fi aspre, faptul că ele vin de la El, vin cu foarte multă pace. Sfântul Siluan se ruga la un moment dat și se arătau demoni în fața icoanei și zice Domnului că ești de neînduplecat. Cred că acesta e episodul și la un moment dat aude o voce care îi spune: doar cei mândri suferă din pricina dracilor. Totuși, cuvântul acesta a venit cu foarte multă pace. Dacă ar fi venit de la diavol, ar fi fost o formă de reproș. L-ar fi făcut de ești mândru, de aceea. Dar fiindcă a venit de la Dumnezeu, chiar aspru fiind, i-a venit cu foarte multă pace, fiindcă i-a adus pace după ulterior.
Cu cât recitim, îmi dau seama și o spun tuturor, nu contează atât de mult ce spui, ci cum spui și cu ce duc spui. Aproape că orice spune Dumnezeu este îngurgitabil, este depurtat, este o haină iubirii. Pentru că o spune cu dragoste, exact cum un teolog, Mihail Bulgakov, din Berlin, fugit din Rusia, nu suporta pe rușii care veneau după Revoluție și își judecau țara și își o bajocoreau și își o... cum facem noi de multe ori cu România. Și el zicea, nu ai dreptul să spui nimic despre țara ta dacă nu o iubești total până la jertfă, dar dacă o iubești total până la jertfă, poți să spui, pentru că orice cuvânt atunci e ca o cataplasmă, e ca o mângâiere, e ca o scoatere din rana țării. Și așa, orice cuvânt al lui Dumnezeu este atât de plin de iubire, încât orice ar spune, el se transformă într-o mângâiere. Și este o mângâiere, nu că... El este o mângâiere, orice cuvânt al lui Dumnezeu este o mângâiere.
Părinte Ciprian, aș vrea să continuăm acum cu un text din Evanghelia după Luca, din capitolul 24, versetul 33 și următoarele, și zice așa: și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul, și s-a arătat lui Simon. Și ei au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Da. Și pe când vorbeau ei, acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă.
Același lucru pe care l-a zis și ucenicilor în textul pe care l-am analizat anterior.
Da, aș vrea să evidențiez altă calitate a trupului lui Hristos sau a omului Iisus Hristos înviat, a Dumnezeului om Iisus Hristos înviat, pe care foarte greu ne este să o înțelegem sau nu o prea băgăm în seamă. Aceea că putea fi în mai multe locuri deodată. Ceea ce e de neînchipuit. Și de ce zic asta? Cum ați citit? Și bine ați citit. Adică ei plecaseră din Ierusalim de dimineață, e vorba de cei doi călători spre Emaus. Plecaseră din Ierusalim de dimineață spre o localitate nu departe de Ierusalim, ca la 12 km, Emaus, și acolo era un fel de cottage, cum zic englezii, un fel de casă de țară, unde și aveau probabil unelte și lucrau la câmp. Așa, de exemplu, era și Simon Cirineu, care se întorcea de la câmp când Hristos era purtându-și crucea în spate pe drumul Calvarului și el probabil că a rămas foarte mirat văzându-l pe Hristos purtând. Romanii au zis, poartă-i tu crucea în spate, și el venea de la câmp, asta se știe. E așa, cei doi merg la câmp, iar pe tot parcursul drumului, împreună cu ei merge un om pe care ei nu-l recunosc la început, și cu care vorbesc, care îi ceartă de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre și de ce sunteți triști și toate celelalte, și care începe să le tâlcuiască scripturile cu toate locurile despre Hristos și toate, și ei sunt foarte mirați, arde în inima lor, deci durează ore până spre seară, și ei probabil că mai și încetineau pasul ca să asculte, nu e vorba că 12 km i-au făcut așa de mult. Făcându-se seara, el se făcea că merge mai departe și ei zic, rămâi cu noi, că este spre seara, s-a plecat azi, pun pe masă, cine știe, ori din trăiști au luat, ce au mai făcut ei pe acolo. Deci a durat să zicem o oră și până să-și facă masa, până el a rămas în mijlocul lor, și când au început masa, după obicei, dacă dădeai cinste oaspetului care venea în mijlocul tău, îi dădeai lui șansa să rupe el, să frângă pâinea, ca și cum el ar fi stăpânul casei. Mântuitorul a frânt pâinea și în clipa când a frânt-o și le-a dat lor, ei au văzut că este Hristos, în clipa aia ei a pierit din fața lor și ei au luat-o la fu, atunci au lăsat totul, n-au mai stat deloc acolo și cu o bucurie mare prin întuneric au alergat la Ierusalim să le spună și au găsit pe apostoli, erau toți împreună cei 11 și vorbeau între ei pentru că și ei spuneau că s-a arătat lui Simon, dar zice că i-au găsit și le-au povestit apostolul și apostolul a zis că îi cred pentru că și s-a arătat lui Simon Petru. Și în timp ce vorbeau ei, Hristos li s-a arătat în mijlocul lor, s-a arătat din nou în mijlocul lor, deci în timp ce ei spuneau pe nouă ni s-a arătat pe drum și la frângerea pâinii, ceilalți le spuneau, da, și noi credem că s-a arătat lui Simon, Hristos s-a arătat în mijlocul lor și a zis pace vouă. Incredibil, de ce? Deci dacă ei plecaseră de Ierusalim zicând, vai, ce să înțelegem că uite, au venit niște femei azi dimineață, au spus că l-au văzut, că nu știu ce, înseamnă că Mântuitorul în timp ce era cu ei, s-a arătat și lui Simon Petru. Simon Petru probabil că s-a dus într-o casă a lui în cartierul numit Galileea, nu știu dacă era a lui, dar acolo erau mai mulți galileeni și se retrăgeau acolo și nu s-a dus cu ceilalți și s-a socotit nevrednic să mai fie apostol. Probabil că s-a dus într-un loc al lui undeva retras, plângându-și păcatul și îndurerându-se, și în fața acestei dureri Dumnezeu a venit și s-a descoperit și i-a spus, adică aici așa am putea înțelege și cuvântul pe care îl spune femeilor mironosițe, când zice, merge și spuneți ucenicilor mei și lui Petru, care căzuse din ucenicie, căzuse din apostolat. Deci și lui Petru, să nu uitați că Petru se dusese separat cumva undeva și nu mai vrea să socotească dintre apostoli pentru că plângea cu amar. Și Mântuitorul nu lasă în amarul lui, ci merge și îi se descoperă. Dar când îi se descoperă? Că el a fost tot timpul cu acești, aproape toată acea duminică, Mântuitorul a părut că a fost cu ei, probabil de pe la ora prânzului până seara cu călătorii spre Emaus, când a fost și la Simon Petru. Cum se poate să fie în două locuri deodată? Asta e foarte greu, în apropiere Sfântul Bartolomeu n-avea frica să spună, da, putea fi în două locuri deodată. Exact cum acum poate să fie chemat de cineva în rugăciune oriunde pe pământ și să fie în același timp în alte 1000 de locuri, așa a putut și trupul omenesc poate să primească această capacitate a ubicuității pe care o are Dumnezeu și sufletul omenesc și trupul omenesc a prezenței mai multe locuri deodată. Cine poate spune că nu poate Dumnezeu să facă asta? Adică sunt care spun, nu, Dumnezeu nu are. Cum e un singur trup, nu poate? Uite că se poate. Cine explică altfel lucrurile astea? Putem spune că de fapt la Petru i s-a arătat numai în duh? Nu putem, nu cred că... Putem spune că acești călători spre Emaus au avut un duh cu ei și nu putem spune așa ceva. Ar fi, am dat peste cap toată învățătura de credință. Și atunci cum s-a arătat la doi deodată plus toată această capacitate de a fi dintr-un loc într-alt într-o secundă, în sensul că nu auzim că Mântuitorul a venit gâfuind în mijlocul lor și a zis pace vouă. Adică a fugit și el în spatele călătorilor spre Emaus. Aceștia tineri fugeau înainte ca să spună și nu, ce a venit cu liniște și a stat în mijlocul lor și a zis pace vouă. Adică capacitatea de a fi, în primul rând, exact cum zicea Părintele Cleopa, sufletul e așa cum zici, Tokyo, Berlin și nu știu ce, și ăștia acum acolo și gata. L-am ascultat când am fost toată la el. Așa e sufletul, așa devine și trupul după înviere. Deci capacitatea asta, fi în locul unde dorești, acolo, când ai zis. Și dar în același timp, puterea de a fi în mai multe locuri deodată, ceea ce este extraordinar. Și cred că îl pot avea și sfinții, cred că orice copil care se roagă la Sfântul Nicolae din Japonia și alt copil se roagă în România, poate fi Sfântul Nicolae și la unul și la altul și poate să-l ascultă. Și cred că asta e un dar dumnezeiesc pe care Dumnezeu ni-l va da și nouă când l-am după înviere, ceea ce mi se pare că ne taie mintea, pentru că nu putem înțelege cum se va fi asta, cum să fie în mai multe lucruri deodată. Dar în același timp, mi se pare că ne deschide spre o bucurie și spre o așteptare acelei transfigurări, acelei învieri de finale și acele așteptări ne face să fim mult mai bucuroși să ne îndreptăm spre ea. Și atunci poate înțelegem altfel că ceea ce ochiul omului n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, a plecat din Dumnezeu celor ce iubesc pe el. Adică mult mai mult decât ne putem imagina. Noi suntem cumva prinși și trupește și sufletește în această unicitate, această monada noastră în care nu putem ieși din ea, putem fi doar într-un loc, doar într-altul, doar acolo, doar aici. Cred că Dumnezeu ne va scoate din această înghesuială, din această limitare.
Da, și nu știu dacă vă amintiți, în viața Sfântului Porfirie, ca socalivitul, s-a întâmplat ceva similar, era și în Sfântul Munte și într-un alt loc cu alți părinți și da. Se ruga și era în viață. Gândiți-vă, adică încă trupul lui nu era mort da. și totuși putea atunci cu atât mai mult Dumnezeu, cum să nu poată face
sau aceasta? Sau în viața Sfântului Paisia Ghioritu,
exact.
Care la un moment dat, după ani și ani, vine un grup de marinari în frunte cu capitanul, care era pe marile nave transportatoare de pțiței din Marea Chinei de Est, și au oprit odată acolo la Tesalonic și au vrut să-l vadă pe Părintele Paisie și au urcat toți și în frunte cu capitanul la chilia lui și Panaguda și când l-au văzut, capitanul s-a îngălbenit și ceilalți și-au aproape că a vrut să fugă. E om în toată puterea, om capitan de navă mare de transport. Și au zis, ce s-a întâmplat, cum? Și el a povestit, părinte, știi ce s-a întâmplat? Acum câțiva ani, nu știu câți ani, eram în Marea Chinei de Est și a fost o furtună îngrozitoare în care era cât pe ce să ne scufundăm și atunci am strigat, Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne, și am văzut un monah pe proră sus, stând în genunchi și rugându-se. Și erai tu, eu nu te-am cunoscut cine ești. Acum când te-am văzut am zis, cum a putut să fie în Marea Chinei de Est? Și a zis în același timp și părintele a zis, eu n-am ieșit din muntele atât, spun acum, de nu știu câți ani.
Dar și acest lucru al faptului că Mântuitorul putea să sfideze legile firii, totuși nu este un lucru prin care din nou vrea să ne forțeze libertatea să credem, uite ce făptură minunată, cum să nu crezi în așa Dumnezeu, și totuși e tot o expresie a dragostei, fiindcă ne gândim acum la noi. Vă amintiți înainte de Paște cât de multă treabă este pentru un preot și ți-ai dorit să fii în același loc să-i mulțumești pe toți oamenii. Și așa și el, ca să-i mulțumească și să-i bucure și să-și arate dragostea față de toți,
de fapt Mântuitorul a fost în fața a doi, trei oameni care erau cei mai triști, poate. Aceștia doi călători triști, gândiți, necăjiți, tulburați, în care Mântuitorul zice, nepricepuților și dă babincilor cu inima ca să credeți, adică de ce sunteți triști? Chiar întreabă, de ce sunteți triști? Și acești doi oameni triști și Petru, care era peste măsură de trist și plângea cu amar și a fost la amândoi dat, adică nu putea să zică, n-avem ce face, trebuie să alegem doar pe unul, celălalt o să lăsăm să... Ceea ce mi se pare extraordinar și de asemenea ne scoate din această stare de frică gândul că, sigur, Dumnezeu are treabă cu oameni mai importanți ca mine. Dumnezeu nu vine la mine. Nu e adevărat. Dumnezeu poate veni la tine și nu numai Dumnezeu, și sfinții, și îngerii, și Maica Domnului și nu are treabă cu alții sau incapacitatea că numai cu ăia poate să lucreze, iar cu tine nu are timp, că nu. Ceea ce mi se pare extraordinar că ieșim din această rocadă greșită a înțelegerii.
Acum, la sfârșit, deși am vorbit lucruri foarte frumoase, deosebite și în alte cu titlul de glumă, mă gândeam că poate nouă preoților Dumnezeu ne-ar putea da mai devreme darul acesta, că având în vedere cât de mult și-ar dori anumiți oameni să fim mai multe părți și nu putem fizic să fim mai multe locuri, deși oamenii și-ar dori, ar fi frumos să avem darul ăsta înainte de vreme.
Da, să ajute Dumnezeu.
Da.
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Dragi radioascultători, am fost împreună cu părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, în ediția emisiunii de astăzi. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și Hristos a înviat!
Adevărat, amin!
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.